Азатлык радиосы Прагадан жапырабыз. Assalomu alaykum. Bugun 8-yanvar, seshanba. Hozir Toshkentda kech soat 7. Ozodlik to'lqinlarida jonli muloqotimizning birinchi qismini boshlayapmiz. Praga studiyasida men Mehribon va xabarchimiz Hasanjon. O'zbek-qirg'iz chegarasi yopildi. So'x anklavi yana qamalda qoldi. O'zbekistonda iqtisodiy jinoyatlar jazosi yumshatildi. Toshkentda sayyot o'z sayti himoyasiga namoyish o'tkazildi.
Namoyish qanaqangidir bir shok bilan bo'ldi-da, o'sha kuni qo'limga berishdi, gapirishdi.
O'zbekistonda oliy o'quv yurtlarining reytingi tuziladigan bo'ldi. Rus muxolifati Hayd parklarga qarshi bo'lyapti. Shuningdek, erkin mikrofonga aytilgan gaplar.
Sirdaryo viloyatida umuman haqiqat yo'q, na militsiyasida, na prokuraturasida, na banditsiyasida.
Bu Ozodlik radiosi. Pragadan gapiramiz. Tilga olganimiz ushbu mavzularga o'tishdan avval xabarchimiz Hasanjon so'nggi soat yangiliklari bilan tanishtiradi. Marhamat Hasanjon.
Rahmat, assalomu alaykum. Qirg'iziston va O'zbekiston rasmiylari Qirg'iziston janubidagi Botken viloyatida joylashgan O'zbekistonning So'x tumanida odamlar garovga olingani voqeasi bo'yicha birgalikda tekshiruv o'tkazishga kelishib oldi. O'zbek va qirg'iz chegara xizmati rasmiylari dushanba kuni kechqurun So'xda o'tkazilgan muzokaralarda kelishuvga erishgan. So'zlashuvda Qirg'izistonning Botken va O'zbekistonning Farg'ona viloyati rahbarlari ham qatnashgan. Qirg'izistonlik chegarachilar Chorbog' zastavasiga elektr o'tkazish uchun simyog'ochlar o'rnatayotganidan norozi bo'lgan mahalliy aholiga yakshanba kuni o't ochgani oqibatida O'zbekistonning 5 fuqarosi yaralangan va kasalxonaga yotqizilgan. Voqeada qirg'iz politsiyasining bir xodimi kaltaklangan. So'xlik 30 nafar Qirg'iziston fuqarosini garovga olingan. Dushanba kuni kechgacha garovdagi odamlarning hammasi qo'yib yuborilgan. O'zbekiston prezidenti Islom Karimov 7-yanvar kungi qarori bilan Omonulla Yunusovni O'zbekiston matbuot va axborot agentligi bosh direktori etib tayinladi. 12 News internet nashri xabariga ko'ra, Yunusov 2005-yildan beri Sharq nashriyoti matbaa aksiyadorlik kompaniyasi bosh direktori bo'lib ishlagan. Undan oldin Yunusov tashkilot bosh direktori o'rinbosari lavozimida ishlagan. O'zbekiston matbuot va axborot agentligiga 2005-yildan beri rahbarlik qilib kelgan Bobur Alimov 12-yil dekabr oyi oxirida ishdan olingan. Uning ishdan ketishi sog'ligi tufayli ekani aytilgan. Bugun ertalab Namangan shahridan Rossiyaning Sankt-Peterburg shahriga uchishi kerak bo'lgan yo'lovchi samolyotning parvozi 7 soatga kechikdi. Shu haqda xabar tarqatgan Baltinfo.ru axborot agentligi O'zbekiston havo yo'llari aviashirkatiga qarashli samolyotning parvozi kechikkani sababini ma'lum qilmadi. Namangan aeroportining o'zini tanishtirishni xohlamagan xodimi Ozodlikka parvoz texnik sabablarga ko'ra emas, noqulay ob-havo sharoiti tufayli kechikkanini aytdi. Havo to'lqinlarida Ozodlik Toshkent vaqti bilan soat 19:00 olingan yangiliklar bilan tanishtirishda davom etamiz. Ostona shahar sudi Qozog'iston bojxona qo'mitasi sobiq rahbari Serik Baymag'ambetovni 10 yillik qamoq jazosiga hukm qildi. Seshanba kungi sudda Baymag'ambetov pora olganlikda aybdor deb topildi. Sud hakamlari Baymag'ambetovga tegishli mulklarni musodara qilish haqida ham hukm chiqargan. 54 yoshdagi Serik Baymag'ambetov o'tgan yil fevral oyida lavozimidan iste'foga chiqishi bilan hibsga olingan. Baymag'ambetov bir shaxsni bojxona xizmatiga ishga qabul qilish uchun 80,000 dollar pora olganlikda ayblangan. Uning ishi bo'yicha sud o'tgan yil sentyabr boshida boshlangan. Demak, Baymag'ambetov qonunga zid ish qilmaganini aytgan va o'ziga qo'yilgan ayblovni inkor qilgan. U 2011-yilda bojxona qo'mitasi raisi etib tayinlanishidan oldin Qozog'iston ichki ishlar vaziri bo'lib ishlangan. Amerika Qo'shma Shtatlarining pilotsiz uchuvchisi Pokistonning qabilalar yashaydigan mintaqasida amalga oshirgan hujumlarda kamida 8 jangari o'ldi. Pokiston xavfsizlik xizmatining o'z ismini oshkor qilmaslikni so'ragan rasmiy seshanba kuni ertalab Shimoliy Vaziriston viloyatining Haydar Hel qishlog'ida amalga oshirilgan hujumda 5 jangari o'lgani, 4 nafari jarohat olganini tasdiqladi. Hujumdan 1 soatcha keyin Haydar Helga yaqin joylashgan Xasuxel qishlog'idagi jangarilar yashiringan joyga ikkinchi hujum uyushtirilgan. Mazkur hujumda 3 jangari yo'q qilingan. Bu mintaqada Al-Qoidaga aloqador jangarilar o'rnashib olgani aytiladi. Afg'onistonning o'zbeklar istiqomat qiladigan Foryob viloyatida toliblar bir hukumat idorasining 3 xodimini o'g'irlab ketdi. Bu haqda Olim Ko'kkan xabar yo'lladi.
Mahalliy rasmiylarning ma'lum qilishlaricha, CHA nomidagi nohukumat idoraning 3 mulozimi Foryob viloyatining Xoja Nomuso mintaqasida jangari toliblar tomonidan o'g'irlab ketilgan. Toliblar tomoni haligacha bu haqda aksilamal bildirmagan. O'g'irlab ketilgan shaxslarning taqdiri haqida aniq ma'lumot qo'lda emasligini bildirgan mahalliy rasmiylar, hukumatning tegishli idoralari o'g'irlangan shaxslarni ozod etish uchun o'z sayohatlariga davom etayotganini ta'kidlaganlar. So'nggi choqlarda jangari toliblar faoliyati yaxlit o'zbeklar hayot kechiradigan Foryob viloyatining ayrim atrof hududlarida oshgani aytiladi.
Kobuldan muxbirimiz Olim Ko'kkan edi. Afg'onistonga joylashtirilgan NATO yetakchiligidagi xalqaro kuchlar tarkibida xizmat qilayotgan britaniyalik harbiy afg'onistonlik hamkasbi tomonidan otib o'ldirildi. Afg'onistondagi xalqaro kuchlar matbuot kotibi Martin Kriktonga ko'ra, britaniyalik askar dushanba kuni Helmand viloyatidagi Nahri Saraj bazasida Afg'oniston armiyasi kiyimidagi kishi tomonidan otib o'ldirilgan. Voqeada hujum qilgan shaxsni Britaniya askarlari otib o'ldirgan. Hujum uchun mas'uliyatni Taliban harakati o'z zimmasiga oldi.
Xabarlarning to'liq matni Ozodlikning internet saytida, saytimizga O'zbekiston ichkarisidan Syphon proxisi orqali yo'l topasiz. Qo'lingizdagi mobil telefonlar internetga ulangan bo'lsa, saytimizga kirish yana ham oson. Bunda sizga Ozodlik mobil yo'l ko'rsatadi. Sizni albatta saytimizda kutamiz. Hozir esa dasturimiz davom etadi.
Ozodlikdasiz.
Ozodlikda qoling.
Ozodlikdan gapiramiz. O'zbek-qirg'iz chegarasi yopildi. So'x anklavi esa qamalda qolgani xabar qilinmoqda. So'xlik mulozim va oddiy aholi vakillaridan olingan ma'lumotlarda O'zbekiston-Qirg'iziston chegarasi ikki tomonlama yopilgani bois qamalda qolgan anklavda Farg'ona viloyati hokimi Shuhrat G'aniyev ham borligi aytilmoqda. Ayni paytda jarohatlanganlardan 4 nafarining hanuz shifoxonada qolayotgani, ulardan biri Shakarjon Abdu Fattoyevning ahvoli esa og'ir ekani aytilmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan mikrofon oldida Barno Anvar.
5-6, 7-7 yanvar kunlari sodir bo'lgan to'qnashuvlar natijasida Farg'ona viloyatining Qirg'iziston hududida joylashgan So'x tumani yana qamalga tushib qoldi. 5 yanvar kuni tumanning Xushyor qishlog'ida O'zbekiston fuqarolari va Qirg'izistonlik chegarachilar o'rtasida nizo kelib chiqqan. Natijada ba'zi ma'lumotlarga ko'ra O'zbekistonning 5, boshqa ma'lumotlarda esa 3 fuqarosi jarohatlangan. Qirg'izistonning 30 ga yaqin fuqarosi o'zbekistonliklar, O'zbekistonning esa 6 fuqarosi qirg'izistonliklar tomonidan qisqa muddatga garovga olingan edi. Ana shu nizo ortidan ikkala davlat ham ikki tomonlama tartibda chegaralarini yopib qo'ydi. So'x tumanidagi mahalliy hokimiyat idoralaridan biri mulozimining ismi sir qolish sharti bilan ozodlik aytishcha Farg'ona viloyati hokimi Shuhrat G'aniyev O'zbekistondan uzilib qolgan So'x tumanida qolmoqda.
Viloyat hokimi shetda so'xda yashibdi. Postlar o'chirilgan. Qirg'iz tomondan mashinalar o'tmayapti, bizniklar ham ketolmayapti, shu aniq bek.
So'xliklardan olingan ba'zi ma'lumotlarda Shuhrat G'aniyevning chegara yopiqligi bois So'x tumanida qolayotgani aytilmoqda. Farg'ona viloyati hokimining So'x anklavida qolayotgani haqidagi xabarni viloyat hokimligi mutasaddilari bilvosita tasdiqladi, ammo buning sabablarini ochiqlamadi. Ayni paytda Qirg'iziston rasmiylari Farg'ona viloyati hokimi Shuhrat G'aniyevning chegara yopiqligi bois So'xda qolayotgani haqidagi xabarlarni inkor qilmoqda. Qirg'izistonning Botken viloyati Botken tumani hokimi o'rinbosari Aqmurza Tog'ayevning Ozodlik Qirg'iz xizmatiga aytishicha, ikki tomon hokimlari va boshqa rahbarlar o'rtasidagi muzokaralar yakuniga yetmagan. Shuningdek, Qirg'iziston rasmiylari Farg'ona viloyati hokimi istalgan vaqtda Qirg'iziston hududidan xavfsizlik ta'minlangan holda o'tishi mumkinligini aytmoqda. So'xliklardan olingan ma'lumotga ko'ra, 7 yanvar kuni kechki payt qo'shni Qirg'izistonning Botken viloyati va O'zbekistonning Farg'ona viloyati rahbarlari o'rtasida muzokaralar boshlangan va hozirda Qirg'iziston rasmiylari ham So'x anklavida qolmoqda. Ammo 7 yanvar kuni kechki payt Qirg'izistonning Birlik posyolkasida qirg'izistonliklar norozilik bildirib ko'chaga chiqqani aytilmoqda.
Qirg'iz xalqi endi nimada kecha ayrim nima gaplarga ko'ra xalq chiqqan ko'chaga qirg'iz xalqi haligiandan birdan degan nima bor, posyolok bor, o'sha yerda juda ko'p nima qilgan, hujumlar qilganda nimaga moshinalarga O'zbekiston nimalarni sindirgan, nimalar bo'lgan. Menga qarashi moshina ham shunaqa bo'lgan. Endi arada bir tanishlar bor, o'shalar telefon qilib har ehtimol qarshi bo'lsa nima harakat qilmanglar, kiymanglar degan nimalar bor edi,
dedi So'x tumanining ismini oshkor qilmayotganimiz mulozimi. Hozircha So'x tumani rasmiysining bu gapini boshqa mustaqil manbalar orqali tasdiqlashning imkoni bo'lmadi. So'xlik oddiy aholi vakillari va mulozimlardan olingan yana boshqa ma'lumotlarga ko'ra, anklavdagi vaziyat so'nggi 3 kundagiga nisbatan barqarorlashgan, ammo hammaning ko'nglida vahima paydo bo'lgan. Buning sababi 7 yanvar kuni tushdan keyin yurtiga qaytarilgan 16 qirg'izistonlik qiynoqqa solingani haqidagi xabarlardir. Ammo So'x tumani hokimligi, Farg'ona viloyat hokimligi va O'zbekiston Respublikasining boshqa biror idorasi So'x anklavidagi voqea hodisalar, xususan qirg'izistonliklarning garovga olingani yo, qiynoqqa solinganiga oid ma'lumotlarga rasman munosabat bildirgani yo'q. Ayni paytda insidentning 2 kuni 6 yanvar kungi to'qnashuvda qirg'iz chegarachilar o'qidan jarohatlangan o'zbekistonliklarning hanuz tuman shifoxonasida qolayotgani aytilmoqda. Bu fuqarolardan 2 nafarining shaxsi aniqlandi. Ulardan biri 26 yoshli Shakarjon Abdufattoyev, yana biri esa 25 yoshli Zokirjon Shokirovlardir. Chegara yopilgach esa yuzlab so'xlik Farg'ona viloyatining Rishton tumanida, ya'ni chegaraning O'zbekiston qismida qolib ketdi. Rishtonda qolayotgan so'xliklardan biri edi. Hozir ikkala tomondan ham viloyat hokimlari, tuman hokimlari, chegara xizmati rahbarlari o'rtasida izchil so'zlashuvlar, muzokaralar davom etmoqda.
Yo'lovchi hozir kezda bo'lib o'tib ketadi. Al yerda chegara askarligining boshchilari, qo'lboshchilari.
Qirg'izistonning Botken viloyat hokimi o'rinbosari Sayjon Iratov Azadlik radiosi bilan suhbatda tez orada muzokaralar natijasi oshkor qilinishini aytdi. Shuningdek, Qirg'iziston chegara xizmati 7 yanvar kungi muzokaralar chog'ida ikki tomon insident yuzasidan birgalikda tekshiruv o'tkazib olishga kelishgani va bu haqdagi protokol bir hafta ichida imzolanishini ham ma'lum qilgan.
Demak, So'x anklavi yana qamalda qolgani aytilyapti, chegaralar yopilgani bois va So'x anklaviga oid, mojarolariga oid so'nggi ma'lumot Qirg'iziston va O'zbekiston rasmiylari Qirg'iziston janubidagi Botken viloyatida joylashgan So'xning So'x tumanida, O'zbekistonning So'x tumanida odamlar garovga olingani voqeasi bo'yicha birgalikda tekshiruv o'tkazishga kelishib oldi. O'zbek va qirg'iz chegara xizmati rasmiylari dushanba kuni kechqurun So'xda o'tkazilgan muzokaralarda kelishuvga erishgan. So'zlashuvda Qirg'izistonning Botken va O'zbekistonning Farg'ona viloyati rahbarlari ham qatnashgan. Qirg'izistonlik chegarachilar Chorbog' zastavasiga elektr o'tkazish uchun simyog'ochlar o'rnatayotganda norozi bo'lgan aholi mahalliy aholiga yakshanba kuni o't ochgani oqibatida O'zbekistonning 5 fuqarosi yaralangani va kasalxonaga yotqizilgani aytilganda, voqeada qirg'iz politsiyasining bir xodimi ham kaltaklangan. So'xliklar 30 nafar Qirg'iziston fuqarosini garovga olgan, dushanba kuni kechgacha garovdagi odamlarning hammasi qo'yib yuborilgani xabar qildi. So'xga oid tafsilotlarni albatta Ozodlik efirlarida kuzatib borasiz. Dasturimiz davom etadi.
Plus 42 06 02 61 27 13 Ozodlikka qo'ng'iroq qiling yoki SMS yo'llang.
SMS va telefon qo'ng'iroqlaringizni albatta kutib qolamiz. Erkin mikrofonga bo'lgan telefon qo'ng'iroqlarimizdan jamlangan ruknimizdagi murojaatlarga dastur davomida albatta o'rin beramiz. Hozir esa dasturimiz O'zbekiston mavzusida davom etadi. 4 yanvar kuni kuchga kirgan O'zbekiston Respublikasining ba'zi qonuniy hujjatlariga o'zgartishlar va qo'shimchalar kiritish to'g'risidagi qonuniga binoan iqtisodiy jinoyatlar sodir etganlikda aybdor deb topilib, ozodlikdan mahrum qilingan shaxslarning jazosi yengillashtiriladi. Jinoyat kodeksining ba'zi moddalari bo'yicha javobgarlikka tortilganlar esa muayyan shartlarni bajargan taqdirda jinoiy javobgarlikdan ozod qilinishi ham mumkin. Lekin 4 yanvar kuni qabul qilingan qonunda belgilab qo'yilgan yengilliklar qamalishi ortidagi sabablar siyosiy ekanligi aytiladigan mahbuslarga ham taalluqli bo'lishiga ishonch yo'q. Mavzu tafsilotlari bilan Sarvar Usmon.
2013 yilning 1-jumasida kuchga kirgan qonunda jinoyat kodeksining 12 moddasi hamda 2 moddaning bittadan bandi bo'yicha javobgarlikka tortilganlar uchun jazo yengillashtirilgan. Masalan, 178 modda chet el valyutasini yashirish, 179 modda soxta tadbirkorlik, 180 modda soxta bankrotlik, Jazosi yengillashtiriladigan moddalar orasida 190-modda faoliyat bilan litsenziyasiz shug'ullanish moddasi ham bor. Qonunni sharhlab berishni O'zbekiston Senati Qonunchilik va sud huquq qo'mitasi raisi Svetlana Ortikovadan so'radik. Yangi qonunda nazarda tutilgan yengillik nimadan iborat?
178-184 185-185 prim 2 189-192 moddalarida nazarda tutilgan jinoyatlarni sodir etganlik uchun hukm qilingan shaxslarning sudlanganligi, ular davlatga juda ko'p zarar yetkazmaganda, ushbu kodeksning 78-moddasida nazarda tutilgan muddatlarning kamida 4dan 1 qismi o'tganidan keyin sud tomonidan olib tashlanishi mumkin.
Masalan, 190-modda faoliyat bilan litsenziyasiz shug'ullanish degan ekan. Endi shu xabarni mundoq qo'liga olib ko'rgan odam, demak, bundan buyon litsenziyasiz faoliyat bilan shug'ullansa, endi jazolanmas ekan degan birdan birinchi
jazolanmasligi emas, Sarvar aka. Agarda davlatga juda ko'p zarar yetkazilmaganda shu jinoyat bilan. Mana kodeksda 78-modda bor, mana shu muddatlarning o'tgandan keyin kamida 4dan 1 qismi o'tganidan keyin sud bitta qaror qabul qilishi mumkin. Sud mana shu 4dan 1 qismini olib tashlashi mumkin. Jazoni.
Demak,
jazo haqida gap ketyapti-da.
Jazo yumshatiladi, lekin bu degani jazosiz qoladi degani emas, ha?
Yo, albatta, juda fikri to'g'ri. Albatta, shaxs jinoyatni sodir qilsa, mana siz aytgan 178 bo'ladimi, 190 bo'ladimi, albatta sud tomonidan jazolanadi.
Svetlana Ortikova edi. Senator katta zarar tushunchasini qo'lladi. O'zbekiston prezidenti 29 dekabr kuni imzolagan yana bir qonun bilan zarar hajmlari ham o'zgardi. Qonunda zarar miqdorining 6 xil o'lchami belgilab qo'yilgan bo'lib, eng ozi minimal ish haqining 30 baravaridan 100 baravarigacha, eng yirik zarar esa minimal ish haqining 500 baravari va undan ko'p deb belgilab qo'yilgan. 180-modda soxta bankrotlik, 181-modda bankrotlikni yashirish, 189-modda savdo yoki xizmat ko'rsatish qoidalarini buzish, 191-modda qonunga xilof ravishda axborot to'plash, uni oshkor qilish va undan foydalanish moddalari bo'yicha javobgarlikka tortilganlar esa yangi qonunga binoan ayblarini tan olgan, jabrlanganlar bilan yarashib olgan va yetkazilgan zararni qoplagan taqdirda jinoiy javobgarlikdan ozod qilinadi. Gap iqtisodiy jinoyatlar uchun jazoni yengillashtirish ustida borar ekan, mahalliy va xalqaro inson huquqlari himoyachilari ro'yxatlaridan tushmay kelayotgan qator siyosiy mahbuslar yodga tushadi. Ulardan biri Samandar Qo'qonovdir. O'zbekiston parlamentining sobiq deputati, Chinoz tumanidagi neft bazasi direktori, muxolifatdagi partiya a'zosi bo'lgan va bu yil 68 kirgan bu mahbus 20 yildan beri qamoqda saqlanmoqda. Qo'qonov iqtisodiy jinoyat sodir etganlikda ayblanib qamalgan edi. Yana biri 1992 yili O'zbekistonda ochilgan ilk xususiy bank Rustam Bankning egasi Rustam Usmonovdir. 98 yil 19 oktyabr kuni Andijon viloyat jinoyat ishlari bo'yicha sud hukmiga ko'ra Rustam Usmonov tovlamachilik, valyutani noqonuniy olish-sotish kabi moddalari bo'yicha ayblanib 14 yil muddatga ozodlikdan mahrum qilingan edi. Jazo muddati tugashiga sanoqli oylar qolganida Usmonov qamoqxona ichki tartibini buzganlikda ayblanib, qamoq muddati yana 5 yilga uzaytirilgan.
Ozodlikni tinglayapsiz, shu o'rinda dastur davomida tinglashingiz mumkin bo'lgan mavzularni yana bir bor eslatib o'tsam. Toshkentda Sayyod o'z sayti himoyasiga namoyish o'tkazildi. O'zbekistonda har yili oliy o'quv yurtlarining reytingi tuziladigan bo'ldi. Rus muxolifati Hayd parklarga qarshi bo'lyapti. O'zbekistonga kelayotgan sayyohlar mehmonxonalarda o'tkazgan har bir tuni uchun qo'shimcha 2 dollardan haq to'lashlari lozim bo'ladi. Shuningdek, dastur davomidan erkin mikrofon rukni ham o'rin olgan bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiramiz.
Erkin mikrofon, Ozod Skype Ozodlik onlayn, ozodlikning Skype'dagi manzillar. Bog'laning, do'stlashing va so'nggi xabarlar, sensatsion yangiliklar, muhim voqealar rivojining shohidi bo'ling. Yoki ozodlikni xabardor qiling. Erkin mikrofon, ozod Skype, ozodlik onlayn, ozodlikning Skype'dagi manzillari.
Shu o'rinda eslatib o'tsam, siz aziz tinglovchi dastur davomida tinglayotganingiz mavzular borasida o'z fikr mulohazangizni jonli efirda ham bildirish imkoniga egasiz. Buning uchun Skype orqali erkin mikrofonga qo'ng'iroq qilishingiz lozim bo'ladi. Ya'ni lotin imlosida Skype'dan erkin mikrofon deb izlasangiz, erkin mikrofonni topasiz. Demak, fikr mulohazalaringizni Skype orqali kutib qolamiz. Dasturimiz esa davom etadi. O'zbekistonda har yili oliy o'quv yurtlarining reytingi tuziladigan bo'ldi. O'zbekiston Vazirlar Mahkamasining o'tgan yil 29 dekabr kuni respublikadagi oliy ta'lim muassasalarini reyting baholash tizimini joriy etish to'g'risida qaror qabul qilgan edi. Qarorga ko'ra, 2013 yildan boshlab O'zbekistonda har yili o'tkaziladigan oliy o'quv yurtlarining reyting baholash tizimi joriy etiladi. Mavzuga oid qo'shimcha tafsilotlar bilan hamkasbim Hurmat Bobojon.
O'zbekistonda bu yil oliy o'quv yurtlari reytingi asosan 4 mezon asosida tuziladi. Bular o'qitish sifati darajasining indeksi, talabalar va bitiruvchilar malakasining indeksi, oliy o'quv yurtlarining ilmiy salohiyati va boshqa mezonlardir. O'zbekiston prezidenti respublika oliy ta'lim muassasalari reytingini tuzish va ularni baholash vazifasini O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Davlat test markaziga topshirdi. Qarorda qayd qilinishicha, Davlat test markazi reyting natijalarini 1 martga qadar ommaviy axborot vositalarida e'lon qilish kerak. Lekin Davlat test markazi rahbari Bahrom Ismoilov ozodlik bilan suhbatda hozir bu haqda hech narsa ayta olmasligini aytdi.
Postanovleniyada hali o'tdi, ishlab chiqilyapti. Hozir sizga hech narsa deya olmaymiz.
Endi nima maqsadda qilinyapti?
Biroq ma'lumot. Bundan narsada hali ha tug'ilmagan bolaga qanaqa sizga hisobot beraman, nima tug'ilishini. Hozir men uni hammasini razvodga qilishimiz kerak uni. Hamma vazirliklardan ma'lumot yig'ishimiz kerak. O'sha asosida bitta fikr berishimiz kerak, to'g'rimi?
To'g'ri, lekin bu ishga nima maqsadda qo'l urilyapti?
Yo'q, yaxshi, uning uchun biz o'zimiz ham hazm qilib olishimiz kerak qoldin, to'g'rimi?
To'g'ri. Vazirlar Mahkamasi qarorida aytilishicha, reyting tuzish O'zbekistondagi oliy ta'lim muassasalarining ilmiy va pedagogik faoliyati darajasini va sifatini oshirishni rag'batlantirish, ular tomonidan oliy o'quv yurti professor-o'qituvchilar tarkibining ilmiy salohiyatidan foydalanish bo'yicha tegishli xalqaro mezonlar va standartlarga, ko'rsatkichlarga erishilishi, real iqtisodiyot tarmoqlarida talabga ega bo'lgan yuqori malakali kadrlarni o'qitish va tayyorlash sifatini oshirish hamda ta'lim sohasidagi xalqaro hamkorlikni kengaytirish maqsadida yo'lga qo'yilyapti. Qarorga muvofiq, Davlat test markazi har yili reyting asosida sohani takomillashtirish bo'yicha konkret takliflar bilan birga mamlakatdagi oliy ta'limning rivojlanish holati haqidagi tahliliy ma'ruzani ham tayyorlab boradi. Hozirda O'zbekistonda 57 ta oliy o'quv yurti bor. Ular orasida Toshkent tibbiyot akademiyasining Farg'ona filiali abituriyentlari orasida eng ommabop hisoblanar ekan. Davlat test markaziga ko'ra, o'tgan yili yozda mazkur o'quv dargohida bir o'ringa 21 ta abituriyent da'vogarlik qilgan. Mamlakatdagi oliygohlar orasida ommaboplik jihatdan 2-chi o'rinda esa Toshkent Islom universitetidir. Mazkur oliygohda mavjud 110 ta o'rinning har biriga 13 tadan abituriyent hujjat topshirgan toshkentlik Sohibjon shu talabalarning biri.
Yo, bitta fakultetni bitta yo'nalishiga shu 1 yilda 120 ta bola qabul qilinadi universitetga. O'qish davomida lekin unaqa nimalar yo'q, vaziyatlar yo'q. Bironta nimani fanni pul bilan yoki bironta tanish bilish bilan to'g'rilash imkoni yo'q. Hammasi o'sha testdan bo'ladi, bilim bilan bo'ladi. O'sha bilimsiz bo'lib kirgan bolalar o'sha uchini oladi lekin.
Lekin Davlat test markazi xodimlaridan birining aytishicha, bu shu oliygohlarda o'qitish sifati yaxshi ekanini ko'rsatmaydi. Yangi tuzilgan reyting oliy o'quv yurtlarining ilmiy salohiyati, talabalarning malakasi va o'qitish sifatiga qarab tuziladi. Hali bu shu paytgacha o'rganilmagan, dedi Davlat test markazi xodimlaridan biri. Olam.uz sayti o'z o'quvchilari orasida o'tkazgan so'rovga ko'ra, Toshkent axborot texnologiyalari universiteti mamlakatdagi eng nufuzli oliygoh sanalar ekan. Respondentlarning 13.45% shu oliy o'quv yurtiga qiziqish bildirgan. Ikkinchi o'rinda esa Jahon iqtisodiyoti va diplomatiya universitetidir. So'rovda qatnashganlarning 11.6% Jahon iqtisodi va diplomatiya universiteti respublikadagi eng zo'r oliygoh deya fikr bildirgan. Olamuz sayti so'roviga ko'ra Toshkent moliya instituti 3-chi o'rinda va Toshkent islom universiteti hamda Toshkent davlat yuridik institutlari 4-chi va 5-chi o'rinlarda. Lekin O'zbekistondagi eng qimmat oliygoh Toshkent davlat yuridik instituti bo'lib, unga kirish abituriyent uchun 20-25 ming dollargacha tushishi mumkin. O'zbekistondagi ekspert ishchi guruhi oliy o'quv yurtlariga o'qishga kirish qanchaga tushishini o'rgangan va shakllangan pora miqdorini ham hisoblab chiqqandi. Guruhga ko'ra eng qimmat o'quv yurtlari boshida yuridik institutlari, jahon iqtisodi va diplomatiya universiteti turadi. Eng arzoni esa jurnalistika va xorijiy tillar fakultetlaridir, lekin guruhga ko'ra ular uchun ham kamida 5000 AQSh dollari miqdorida pul kerak bo'ladi.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Dasturimiz yana O'zbekiston mavzusida davom etadi. O'zbekistondagi sayyohlik firmalari va mehmonxonalar bundan buyon mamlakatga kelayotgan sayyohlarga xizmat ko'rsatish uchun 2004-yildan buyon to'lab kelayotgan 1 dollarni to'lamaydigan bo'ldi. Lekin ayni paytda O'zbekistonga kelayotgan sayyohlar mehmonxonalarda o'tkazgan har bir tuni uchun qo'shimcha 2 dollardan haq to'lashlari lozim bo'ladi. Mavzu tafsilotlari bilan hamkasbim Xondamir.
O'zbekistondagi sayyohlik firmalari va mehmonxonalari uchun 1 dollarlik yig'im bekor qilingani mamlakat moliya vazirligi va O'zbek turizm milliy kompaniyasining yaqinda qabul qilinmiş qarorida ko'rsatilgan va bu qaror 14 yanvardan kuchga kirishi belgilab qo'yilgan. O'zbekistondagi sayyohlik firmalari va mehmonxonalari bu yig'imni mamlakatga kelayotgan har bir sayyoh uchun 2004-yildan buyon to'lab kelayotgandilar. O'zbek turizm milliy kompaniyasining ismi oshkor etilishi istamagan xodimiga ko'ra, chet ellik har bir sayyoh uchun O'zbekistonga kirishda bir marta to'lanadigan bu yig'im endilikda bekor qilingan. Ayni paytda O'zbekistondagi mehmonxonalar bundan buyon o'zining chet ellik mijozlaridan kuniga 2 dollardan qo'shimcha haq oladi.
Oldin har bir inostranniy turistdan to'langan, xorijiy turistdan yoki O'zbekistondan chiqib ketayotgan turistlarga to'langan. U bir martalik bo'lgan. Hozir har bir noch uchun faqat gostinchilar to'laydi i 2 dollardan.
Deydi O'zbek turizm milliy kompaniyasi vakili. O'zbekistonda faoliyat ko'rsatayotgan sayyohlik firmalarining vakillari Ozodlik bilan suhbatda 1 dollarlik yig'im bekor qilinishidan xursand ekanlarini, bu ularning biznesiga ijobiy ta'sir qilishini yashirmadilar. Samarqanddagi Afrosiyob Palace mehmonxonasi mas'uli esa 2 dollarlik yig'imni hali to'lamaganlari, shuning uchun bu mehmonxona biznesiga qanday ta'sir qilishi haqida hozircha biror gap ayta olmasligini aytdi.
Endi bizlar hali 2 dollardan ishlamaganda, ishlab ko'raylikkina keyin javobini aytishimiz mumkin.
Dedi Afrosiyob Palace vakili. Buxorodagi Komil mehmonxonasi menejeri Komil Qodirov esa mehmonxonalar uchun joriy qilingan 2 dollarlik yig'im ularning biznesiga bevosita ta'sir ko'rsatmasligini aytadi.
На наш бизнес это как-то определённо не влияет.
Bizning biznesimizga bu muayyan shaklda ta'sir ko'rsatmaydi. Shunchaki sayyohlar mehmonxona haqiga yana 2 dollardan qo'shib to'laydilar. Ular uchun yashash biroz qimmatroq bo'ladi xolos, dedi Komil Qodirov. Uning aytishicha, hozir Buxoroga sayyohlar kelishi yomon emas. Deylik, o'tgan yili Komil mehmonxonasiga 1.5 ming chog'li xorijlik sayyoh qo'nib o'tgan. Komil Qodirovga ko'ra, sayyohlik firmalari uchun 1 dollarlik yig'im bekor qilingani bilan ular O'zbekistonga kelayotgan turistlar uchun mehmonxonalarni ham bron qilib qo'yishlari kerak va ular xorijlik sayyohlarga tur taklif qilishda har bir tun uchun 2 dollardan haq qo'shishga majbur bo'ladi.
Турфирмы по-любому включают эту цену.
Sayohat firmalari bu to'lovni baribir to'lanadigan haqqa qo'shishlari kerak bo'ladi, chunki biz mehmonxona uchun to'lanadigan haqni taqdim qilgan paytimizda uning ichiga bu 2 dollarni ham kiritgan bo'lamiz. Shundan kelib chiqqan holda O'zbekistonda o'tgan har bir tun uchun sayyohlar mohiyatan bundan buyon ko'proq pul to'laydi, deydi Komil mehmonxonasi menejeri. Komil Qodirov O'zbek turizm hisobiga tushadigan bu pullar haqiqatan ham O'zbekistonda turizmni rivojlantirish qoldirish uchun xizmat qilishi mumkin deb hisoblaydi.
Ну если вот как там написано вот этом постановлении эти средства если пойдут именно на целевую аудиторию на более агрессивную рекламу.
Agar bu pullar qarorda aytilganidek hadaf auditoriyaga, yanada agressivroq reklamaga, promotionga yo'naltirilsa, bu turizm sohasining rivojlanishiga turtki beradi deydi Komil Qodirov. Ozodlik uchun Xondamir.
Shu'rinda so'nggi soat yangiliklarini qisqa satrlarda yana bir bor eslatib o'tsam. Qirg'iziston va O'zbekiston rasmiylari Qirg'iziston janubidagi Botken viloyatida joylashgan O'zbekistonning So'x tumanida odamlar garovga olingani voqeasi bo'yicha birgalikda tekshiruv o'tkazishga kelishib oldi. O'zbekiston prezidenti Islom Karimov 7-yanvar kungi qarori bilan Omonulla Yusupovni O'zbekiston matbuot va axborot agentligi bosh direktori etib tayinladi. 8-yanvar kuni ertalab Namangan shahridan Rossiyaning Sankt-Peterburg shahriga uchish kerak bo'lgan yo'lovchi samolyotining parvozi 7 soatga kechikdi. Shu haqda xabar tarqatgan Baltinfo.ru axborot agentligi O'zbekiston havo yo'llari aviashirkatiga qarashli samolyotning parvozi kechikkani sababini ma'lum qilmadi. Ostona shahar sudi Qozog'iston bojxona qo'mitasi sobiq rahbari Serik Bayg'ammag'ambetovni 10 yillik qamoq jazosiga hukm qildi. Seshanba kungi sudda Bayg'ammag'ambetov pora olganlikda aybdor deb topilgan sud hakamlari Bayg'ammag'ambetovga tegishli mulklarni musodara qilish haqida ham hukm chiqargan. AQShning pilotsiz uchqichisi Pokistonning qabilalari yashaydigan mintaqasida amalga oshirilgan hujumlarda kamida 8 jangari o'ldi. Pokiston xavfsizlik xizmatining o'z ismini oshkor qilmaslikni so'ragan rasmiysi seshanba kuni ertalab Shimoliy Vaziriston viloyatining Haydar Hill qishlog'ida amalga oshirilgan hujumda 5 jangari o'lgani, 4 nafari jarohat olganini tasdiqladi. Aziz tinglovchi, xabarlarning to'liq matnini Ozodlikning internet sayti orqali o'qish imkoniga egasiz. Saytimizga O'zbekiston ichkarisidan Syfon proksisi orqali yo'l topalasiz. Shuningdek, qo'lingizdagi mobil telefonlar internetga ulangan bo'lsa, saytimizga Ozodlik Mobi yo'l boshlaydi. Sizni albatta saytimizda kutamiz. Hozir esa dasturimiz davom etadi.
Ozodlikni Facebook'da ham o'qishingiz mumkin. Biz bilan do'stlashmoqchi bo'lsangiz, latinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Do'stlarimiz safi kengayib bormoqda. Sizni ham kutib qolamiz.
Shaxsan mening Facebook'dagi sahifamni Mehribon Bekiyeva deb izlasangiz topolasiz. Sizni Facebook'dagi do'stlarim safida ko'rishdan albatta xursand bo'lardim. Dasturimiz davom etadi. Yana eslatib o'taman, dastur davomida tinglayotganingiz mavzular borasida siz jonli efirda o'z fikri mulohazalaringizni bildirish imkoniga egasiz. Buning uchun Skype orqali erkin mikrofonga qo'ng'iroq qilishingiz lozim bo'ladi. Ya'ni Skype'da erkin mikrofon lotin imlosida yozib izlang va albatta siz bizni topolasiz. Demak, Skype'imiz hozir erkin mikrofon ochiq turibdi va qo'ng'iroqlaringizni kutyapmiz. Dasturimiz demak davom etadi. O'zbekistondagi show biznes mavzusiga bag'ishlangan eng mashhur veb sahifalardan biri sifatida bilingan Sayyod.uz yopilmasligini talab qilib Toshkentda namoyish o'tkazildi. 4-yanvar kuni 20 dan ortiq yosh yigit qizlar qo'llarida plakatlar bilan Sayyod.uz nashri muharriri Sardor Komilovning uyi oldiga kelishgan. Ayni mavzu tafsilotlarini hamkasbim Abdulla Iskandar o'rgandi.
Namoyish tashkilotchisi Sarvar Zohidovning ozodlikka aytishicha, Sayyod.uz nashri muharriri Sardor Komilovning internetni tark etishi va saytni yopishga majbur bo'layotgani haqidagi gaplari muxlislarni xavotirga solgan. Shu bois biz muxlislar Sardor Komilovdan saytni yopmaslikni so'rab piket o'tkazdik, deydi Sarvar Zohidov. Sayyod.uz nashri bilan bog'liq jinoyat ishi meni internetni tark qilishga undagan omil bo'ldi, deb yozdi Sardor Komilov o'z nashrida. Ozodlik bu jinoyat ishi tafsilotlarini so'rab Sayyod.uz nashri muharriri 34 yashar jurnalist Sardor Komilovga yuzlandi. Tergov siri bo'lgani bois barcha tafsilotlarni ochiqlamagan Sardor Komilov ba'zi ma'lumotlarni ozodlik bilan baham ko'rdi.
Hukm chiqmaguncha bu haqida oshkor qilib bo'linmaydi. Faqat aytadigan narsam ismlarini keltirmagan holda shu shou biznesga aloqador bir xonanda va uni prodyuser bilan bog'liq jinoyat ishi, o'sha jinoyat xonandani pulini olib bizani saytimizni podstavit qilganda o'zini xonandasini katta pulga tushirganda men orqali, meni nomimni orqali. Shu men bu ishini mana Sayyod qilib beryapti.
O'sha Sayyod nomi bilan bog'liq jinoyat ishi qachon ochilgan taxminan?
Bu to'g'risida men noyabrda bilib qoldim, o'sha xonanda bilan uchrashganda. Shu noyabr oylarida bilindi, dekabrda jinoiy ish qo'zg'atildi, hozir tergov ketyapti. Kuni kecha men ham borib keldim.
Deya bildirdi Sardor Komilov Ozodlik bilan suhbatda. Sardor Komilov internet faoliyatini tark qilishga undagan omillar haqida to'xtaldi.
Qara, ijod qilyapsiz-da, pul aralashtirmayapsiz, halol ishlayapsiz-da, men orqangizdan qanaqa jinoyat ishi chiqib turibdi-da, u yerda hamma yoqda Sayyodga ma'muncha berilgan, Sayyodga ma'muncha berilgan. Men qanday chiqib shu kutib yurdim, qanaqa qilib shunaqa o'tib, можно meni narxlash shunaqa-da, men o'zim pul qilmayotgan joyi qanaqa qilib keyin. Meni ustimda bilasizmi, meni ustimda jinoyat ishi, menimcha sizga qiziq bo'lgan, bu bo'lsa kerak mana shu narsa. Meni ustimda jinoyat ishi ochishganida edi, bu meni sindira olmasdi. Men qaytanga yana ustimda ishlardim. Menga o'zi tanqid, menga nisbatan bo'ladigan narsa hech qachon meni sindirmaydi. Meni ustimdan qancha odam yozmagan. O'zi premyer Abdulaziz Karim ustidan yozgan fikrimga RUVD yurdi qancha zayiflangan yozib ustimdan. Yozishadi, boraman, tushuntiraman. Lekin nima deydi? Demokratiya bor, meni saytimni borligicha, aka bilmayman, buni qo'yasizmi? Meni saytim hozirgacha turgani, bu O'zbekistonda so'z erkinligi va demokratiya borligidan yana bitta dalolat deb bilaman-da.
Deydi Sardor Komilov. Suhbat davomida Sardor Komilov uni qo'llab-quvvatlab o'tkazilgan namoyish kutilmaganda yuz berganini ham aytdi.
Namoyish qanaqangidir bir shok bilan bo'ldi-da, o'sha kuni qo'limga berishdi, gapirishdi.
Sardor, mana bu 4-yanvar kuni, men sanayapman, 20 ga yaqin odam iltimos ketmang, sizni yaxshi ko'ramiz deb anaqa namoyishga chiqishgan ekan. Bu kutilmagan narsa bo'ldimi yo o'zi tashkil qildingizmi buni?
Aka, xunuk, g'alati gapku, qanaqa taklif qilaman, bunaqa narsa, men o'zim shokdamanku. Mana uydagilarim ham o'shatda o'tdi kelganlarni aksariyati meni tanigan odamlar, meni atrofimdagilar. Qanaqa qilib men o'zim ketaman deb ko'nglim sinib turibdi-da, keyin kelinglar, meni domim yonida piket qilinglar desam, o'sha kelganlarni o'zi meni hurmat qilarmikan?
Muxlislaringiz eshitayotgan bo'lsa, ularga ayta olasizmi? Men o'sha nimam davom ettiraman degan bir fikr ayta olasizmi? Chunki so'rashyapti.
Davom ettirishga harakat qilaman, etdim, qaytdim. Yo'q, lekin to'lis qaytdim emas-da. Chunki komanda ijodiy guruh yig'olmayapman-da. Jamoa yo'q-da, ijodiy jamoa yo'q. Lekin menga yordam beradigan texnik taraflama bormaslar. Kimdir mashinasi to'lab beradi, kimdir ham o'sha yerda tashkiliy ishlarimga yordam berib turadi, kimdir telefon qilib. Unaqalar bor. Bu Shahlo degan qiz bor. Ko'p aytaman bu qizni. Juda ham ko'p yordam beradi. Bor, fan forumim yordam beradi, lekin ijodiy taraflama o'zimda. Ulgurmayapman, men endi uylandim, aka, xabaringiz bo'lsa. Uylangandan keyin oldin-ku mayli endi shaxsiy hayotim yo'q edi. Shaxsiy hayotim ham internet edi. Endi hozir yana shu faqat kompyuter bilan yashash bo'lmaydi.
Dedi Sayyod Uz muharriri Sardor Komilov Ozodlik bilan suhbatda.
Sayyod Uz O'zbekistondagi show biznes mavzusiga bag'ishlangan yoshlar orasida mashhur veb sahifalardan biridir. O'zbekistondagi Uz domenini muvofiqlashtiruvchisi Uzinfo.com tashkiloti mulozimi Nozim Daliyevning aytishicha, o'tgan 2011-yilda Sayyod Uz nashriga har oyiga 26829 nafar mushtari kirgan. Mulozimga ko'ra, bir kun oldin Sayyod Uz nashriga 2789 mushtari kirgan. Sayyod O'z nashri va Sayyod O'z nashrining himoyasiga o'tkazilgan namoyish borasida Ozodlikning chodir xayol eshittirishida batafsil tanishish, tinglash imkoniga egasiz. Ushbu dasturimiz hozirda efirga tayyorlanmoqda. Demak, uni dasturlarimizning keyingi sonlarida albatta sizga havola qilamiz. Hozir esa dasturimiz davom etadi.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam-baqadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. Eslab qoling, Twitterda maqola va lavhalarimizdan o'rin olmagan qiziq-qiziq gaplar ham bo'ladi. twitter.com Ozodlik radiosi.
Yana bir bor eslatib o'taman, Skype'da erkin mikrofon ochiq turibdi va siz Skype orqali erkin mikrofonga qo'ng'iroq qilib, dastur davomida tinglayotganingiz mavzular borasida o'z fikr-mulohazalaringizni jonli efirda bildirish imkoniga egasiz. Dasturimiz esa davom etadi. 7-yanvar kuni Moskvada miting va norozilik namoyishlarini uyushtirish uchun maxsus maydonchalar joriy qilinishi to'g'risida qonun kuchga kirdi. Londondagi Hyde Parkga qiyoslanayotgan bu joylarda muxolif qarashdagi faollarning bemalol hukumatni tanqid qilishi taklif etilyapti, lekin ayni paytda rus muxolifati Hyde Parklarga qarshi bo'layotgani haqidagi xabarlar ham kelyapti. Ayni mavzu tafsilotlari bilan Moskvadan muxbirimiz Umidbek.
London markazidagi qirollik Hyde Parki butun dunyoga nafaqat u yerda uyushtirilayotgan sayl va bayramlari, eng avvalo notiqlar va voizlar uchun hokimiyat tomonidan tashkillashtirilgan va har qanday fikr g'oyalarini qo'rqmasdan ovoza qilishga mo'ljallangan Speaker's Corner, ya'ni notiqlar burchagi bilan mashhurdir. 2011-2012 yillar davomida Rossiyaning yirik shaharlari, xususan Moskvada muxolif kuchlarning tinimsiz olib borgan norozilik namoyishlari va politsiya bilan bo'lgan jiddiy to'qnashuvlar Rossiya poytaxti meriyasi va parlamentini jamoatchilik aksiyalarini uyushtirish uchun maxsus zonalarni tashkil etishga undadi. Moskva shahar mintaqaviy xavfsizlik departamenti boshlig'i Aleksey Mayorov Moskva Hyde Parklari yaratilishiga siyosiy kuchlar faolligining oshgani va muxolifat uchun siyosiy pozitsiyasini bildirish uchun erkin sharoitlar yaratilayotgani bilan izohladi.
Вспомните, всегда говорили 60-е там 70-е годы. Сидели, дискутировали на кухне. Сегодня молодёжь не хочет сидеть на кухне.
Eslang 60-70 yillarda odamlar oshxonada o'tirib bahslashardi. Hozirgi davr yoshlari oshxonada o'tirishni istamayapti. O'xshatish uchun uzuri shunaqa kichkina oshxonani tashqarida tuzish davri keldi. Odamlar oshxonadan tashqariga chiqdilar, dedi Aleksey Mayorov. Buning uchun poytaxtning Gorkiy va Sokolniki parklarida maxsus ajratilgan joylar yaratilmoqda. Gap shundaki, endilikda ommaviy miting va chiqishlarni uyushtirish uchun meriyadan ruxsat olishning hojati yo'q. Biroq bu parklar ma'muriyatida ozodlikka hozircha maydonchalarni tayyorlash ishlari olib borilayotgan va norozilar birinchi chiqishlarini aprel oylaridagina uyushtirishlari mumkinligini bildirishdi. Muxolifatchilar hukumatning bu tashabbusidan ko'ngli to'lmagan ko'rinadi. Kuzatuvchilar Yedina Rossiya vakillari tashabbusi bilan yaratilgan va yangi yil arafasida Moskva deputatlari tomonidan imzolangan bu qonunda hatto shu maydonchalarda miting va namoyishlar uyushtirish unchalik oson ish emasligini ta'kidlashmoqda. Aleksey Mayorov chiqishidan ma'lum bo'lishicha, erkin fikr bildirish uchun ommaviy chiqish tashabbuschisi hukumatni tadbirdan 3 kun oldin ogohlantirishi zarur. Shuningdek, yakka piketlar tashkillashtirish uchun mitinglar to'g'risidagi qonunga muvofiq piketchilar orasida 50 metrlik masofa saqlanib qolishi kerak. Aks holda miting qilish tartib qoidalarini buzganlar 600 ming rubl, ya'ni 20 ming AQSh dollari jarimasiga tortilishi mumkin. Rossiya Davlat Dumasi deputati muxolifatchi Dmitriy Gudkov bu maydonchalarga muxolifatchilar uchun getto deb nom ham berdi. Ozodlik bilan suhbatda Sol front yetakchisi va Moskvaning deyarli barcha norozilik namoyishlari ishtirokchisi Sergey Udaltsov kiritilgan o'zgartishlarni konstitutsiyaga xilof ekanligi va hukumat taqiqlash va qatag'onlar siyosatini kuchaytirishga tayyorlanayotganini aytib, bunday dedi.
К сожалению, наши власти, в данном случае Мосгордума, продолжают целенаправленно сужать пространство наших свобод. Последние полгода мы видим, как они...
Afsuski, hukumatimiz, xususan Moskva shahar dumasi, erkinliklarimiz doirasini toraytirishni davom etmoqda. Oxirgi yarim yil davomida ular bizning namoyish qilish erkinliklarimizni chegaralayotgani ko'rinib turibdi. Avvaliga mitinglar to'g'risidagi qonunga jarimalar keskin oshirildi. Xullas, fuqarolar faolligi bilan kurash olib borilmoqda. Endi hatto bir necha kishi o'z fikrini bildirish uchun chiqsa, politsiya tomonidan jiddiy ayblovlarga va jarimalarga tortilishi mumkin, deya fikr bildirdi Sergey Udaltsov. Qo'shimcha qilish joizki, erkin so'z va erkin fikr bildirish sinonimiga aylangan London Hyde Parkidagidek notiqlar maydonchalarini tashkillashtirish o'tgan yilning fevral oyida u paytda Rossiya bosh vaziri Vladimir Putin taklif etgan edi. Ayni paytda Sankt-Peterburg hukumati ham mitinglar uchun maxsus joylarni tashkillashtirishga kirishgani aytilmoqda. Gubernator Georgiy Poltavchenko yangi yil arafasida norozilar yig'iladigan joyni Mars maydonini qilib belgilagani xabar qilindi. Tasodifmi yo'qmi, o'tgan asr boshlarida Peterburgdagi Mars xotira maydoni inqilob qurbonlari maydoni nomiga ega bo'lgan ekan. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. Plus 42 06 02 61 27 13 yoki 42 07 73 26 72 30. O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring. Sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting. Guvoh bo'layotganingiz voqea hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering. Qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. Plus 42 06 02 61 27 13 yoki 42 07 73 26 72 30.
Hozircha Skype orqali erkin mikrofonga hech qanday qo'ng'iroq bo'lmadi. Endi dasturimizda o'sha erkin mikrofonga telefon qilgan tinglovchilarimiz bilan bog'lanib yozib olgan suhbatlarimizni hozir efirga qo'ysak, demak, Qashqadaryo viloyatining Yakkabog' tumanida yashovchi 38 yoshli Ali Murodovning aytishicha, sud qaroriga ko'ra u spirtli ichimlik iste'mol qilganlik aybi bilan 1.5 yilga mashina haydash huquqidan mahrum qilingan. Sud qaroridan norozi bo'lgan Ali Murodov umrida umuman spirtli ichimlikni og'ziga olmaganini aytadi.
2012 yil 28 fevral kuni Sarsabi tumanida meni gayer xotini ushlab oldida.
Mashinadami deysiz?
Markaz rusumli mashinada edim. Keyin ostan davran degan gayer ishlab to'xtatib, meni umuman otasiz hayotimni umuman ichmaganman bir marta ham. Ichgansanki narkolarga qarshi chiqqan, narkolarga bo'limi opardi. Ichgansanki qayta qotib berdi.
Tekshirganda analizdan ichganligingiz chiqdimi?
Yo, hech qanday apparat mana hech narsani tekshirmadi. Faqatgina aytdiki, og'zini shunda sotib yotdi, og'zini menga aloqalida taqi o'tkazdi-da, lekin menga hech narsa apparatni ham hech narsa tekshirtirmasdi. Bo'ldi, ichgan bo'g'adam deb kategoriyaga yozdi-da. Hech narsa tekshirtirgan, hech narsa apparatga ham hech narsa analiz ham qildirmadi.
Xo'p, keyin nima bo'ldi? Keyin jarima soldimi, nima qildi?
Qarshi bo'lyaptiga bordim. Shu bir soat ichiga. Ular analizdan o'tib keldi hamma joydan. Ichmagansan deb chiqardi. Ichmaganman, ichmagan deb yozib ketdi. Hamma analiz qildirdilar. Fizikda ikkita oldi, qondan oldi. Hamma tomonimda bo'lyaptiki, oldisiga tekshirib chiqardi. Keyin meni analiz bergandan keyin Sarsabi tumani sud qildi keyin. Sudda 1 yil 6 oyga kesdi. Haydasa mahrum qildi 1 yil 6 oyga.
Siz tekshirtirganda tibbiy analizda chiqmayapti, ichganim deyapti. Qanaqa qilib sud sizni ishda deb topdi?
Viloyatga o'tmaganda tumanga o'tgan sudda aytishi bo'yicha. Birinchi gayrlar tuman oboradi, Sarsabi tumaniga. Tumanda tekshirmasi hech narsa analiz olmasi hech kim deb chiqaryapti. Opajon, yuqorida Alloh tutdi, Xudo ursin, men hayotimda 38 yoshga kirib bir anish ham ichmaganman. Hech qachon ichmaganman. Spirtlik ham o'zi chiqarmaganman ham umuman bir anglisa ichmaganman shu yoshimda aytib o'tirgan.
Nimaga endi bo'lmasa militsionerlarga bunaqa tuhmat qilishyapti? Agar siz gapingizdan kelib chiqsak, tama qilishdimi yoki?
U aytyaptiki, bir oyga daryo xodimlari O'zbekistondan bitta ichgan odamni to'rtaga qilish kerak. Bunga shu bir oyga bitta chiqmay qolibdi-da, oxirgi oyga iltimos qilyapti bizlarga, shunday bir oyga 10 ta qilish kerak, bitta chiqmay qoldi deb iltimos qilyapti-da u bugundan keyin.
Militsioner sizdan iltimos qilyaptimi?
Ha, to'rtaga tuzgandan keyin men endi yuzlayotganimni ko'ryaptida u bola.
Keyin siz apellyatsiya bermadingizmi? Sud qaroridan norozi bo'lsiz.
Ko'pga apellyatsiya bermaganligim, ko'pga u apellyatsiyamni qabul qilmadi. Menga alam qilayotgan mana 1 yildan beri yopdim. Viloyatda respublikani har joyiga yozdim. Ichki ishlarga ham, yo'l harakatiga ham, respublika prokuraturasiga yozyapman. Nima endi ichmagan odam ishlaydi? Alam qarshi.
Ali Murodovning iddaosicha huquq tartibot idoralariga qilayotgan murojaatlarning barchasi natijasiz qolmoqda. Navbatdagi suhbatdoshimiz ham huquq tartibot idoralaridan shikoyat qilib erkin mikrofonga sim qoqdi. Sirdaryo viloyatining Guliston shahrida yashovchi 41 yoshli Ra'no Jo'rayevaning aytishicha, u 9 yil avval Rossiyada ishlayotgan paytda o'zbekistonlik bir hamyurti tomonidan kaltaklanib miyasi chayqalgan. Ra'no Jo'rayevaga ko'ra, u O'zbekistonga qaytgach bu borada huquq tartibot idoralariga ariza beradi. Biroq Jo'rayevaning aytishicha, 9 yillik ariza yo murojaatlarning birortasi ijobiy hal bo'lmagan.
2003 yil men Rossiya Federatsiyasida krama olib qaytganmanda. Savdo sotiq bo'yicha Rossiya Federatsiyasiga ketganman ishlashga. U yerda ishlaganman, qonuniy hujjat bilan patent nalog to'laganman. U yerdan yana bir Mirtajiyev degan fuqaro urib meni sotrasiya qilgan. Men yerda bolnitsada davolanib lechenie olgandim. 2003 yil o'zimiz gaz Sirdaryo viloyatiga O'zbekistonga qaytib kelganman. Kelgandan keyin Rossiya Federatsiyasini Ustinovga o'sha ishlagan shahrimiz Buzgok shahriga, Orenburg oblastiga ariza bilan murojaat qilganimda bu fuqarolar qochib ketgandi u yerdan. O'sha bo'yicha 9 yildan beri men ariza yozib kelaman. Yangiyer shahri IBBSga ham, prokuraturaga ham, oblastga ham, gorodskoyga ham. Mana haligacha menga faqat bitta natija yolg'on xulosa ответ beradi. Hammasi bir-biriga tashlaydi. Obozdravgacha chiqdim.
Rana opa, siz Rossiyada jarohat olgansiz. Bunga O'zbekiston huquq tartibot idoralarining nima aloqasi bor?
Chunki men qonuniy ravishda qaytib kelganman-ku, hamma hujjat vypiskalarimni olib kelganman-ku o'zim bilan birga.
Siz u yoqda militsiyaga, prokuraturaga murojaat qilganmisiz Rossiyada?
Qilganman. U o'sha shaharda, o'sha joy, o'sha vaqtida qila olmaganman, chunki meni hujjatlarimda uchastka o'ylar yetta Banisada besazanga yotgan vaqtimda kirib noqonuniy ravishda olib chiqib ketgan o'sha fuqarolar bilan birga. Undan keyin bu yerda murojaat qilsang tiriging ketmaydi degandan keyin men majbur O'zbekistonga hech qayerga murojaat qilmasdan qaytib kelganman. O'zbekistonga qaytib kelganimdan keyingina xat ravishida jo'natganman.
Hozir endi O'zbekiston tartibot organlaridan nima istayapsiz?
Chunki u menga jarohat yetkazgan bolani o'zi ham O'zbekiston fuqarosi. O'zim ham O'zbekiston fuqarosiman. Prokuraturaga yozsam, prokuratura obzirakka tashlayapti, obzirak olyapti. Noqonuniy ravishda yana ответ yozib turib, menga xulosa chiqarib beryapti. Men qachongacha bunday qilib yuraman? Umuman bizni viloyatda, Sirdaryo viloyatida umuman haqiqat yo'q. Na militsiyasida, na prokuraturasida, na banditsiyasida. Bizda haqiqat yo'q, umuman yo'q. Mana shu 9 yildan beri yozgan bironta arizamga natija yo bironta javob to'liq olgan joyim yo'q. Hammasi bir-birining ishini bir-biri yopib kelyapti.
Sirdaryo viloyatining Guliston shahrida yashovchi 41 yoshli Rana Jo'rayevaning fikrlari edi. Erkin mikrofon ruknosida tinglaganingiz fikr-mulohazalar bu oddiy tinglovchilarning shaxsiy ko'zqarashlari ifodasi va bu fikr-mulohazalar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas. Eslatib o'taman, Skype orqali erkin mikrofonimiz ochiq turibdi va sizni Skype orqali murojaatlaringizni kutib qolyapmiz. Dasturimiz endi ozod javob ruknini bilan davom etadi. Hozir e'tiboringizga chiqish vizasi muddati tugagan taqdirda qanday jazo bor degan savolga izlagan javoblarimizni takroran efirga uzatsak.
O'zbeklarning savoli ko'p.
Qaysi mamlakatda shu bir otasi bir prezident, otasi bir boyvachcha qizlar bor?
Bu savollarga javob beradigan ko'p emas. Ozod javobga savol yo'llang. Ozodlik savollaringizga javob topishga harakat qiladi. Ozod javobga savollaringizni Ozod Skype'dan yo'llang yoki erkin mikrofonga ajratilgan 42 06 02 61 27 13 raqamiga sim qo'qing. Savol sizdan, javobi bizdan.
Ozod javob forumiga kelayotgan savollarning aksari chiqish vizasi bilan bog'liq holatlarga doir bo'lgani uchun bu safar ana shu mavzuga oid javoblarni izlashga qaror qildik.
Chet elda yurgan payti chiqish vizasining muddati o'tib ketsa nima bo'ladi? O'zbekistonga qaytib borish xavfli emasmi? Qanday jazo berishi mumkin? Bu savollar chetda yurgan juda ko'pchilikni qiziqtiradi. Iltimos, shu savollarga javob bersangiz.
Deya so'radi ismini yozmagan o'zbekistonlik fuqaro. O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi qoshidagi xorijga chiqish, kirish va fuqarolikni rasmiylashtirish boshqarmasidan olingan ma'lumotga ko'ra, O'zbekiston fuqarosi xorijdaligi paytida chiqish vizasining muddati o'tib ketgan taqdirda qonunda hech qanday jazo ko'zda tutilmagan.
Chiqish viza olib biror davlatga borgan fuqaro faqat o'sha davlatning o'zida yursa va bu paytda uning chiqish vizasining muddati o'tib ketsa, bu yerda hech qanday jinoyat yo'q. Deylik, fuqaro chiqish viza olgach Kiprga sayohat qildi. O'sha yerda yurgan payti chiqish vizasining muddati o'tib ketdi. Bunday holatda fuqaro O'zbekistonga bemalol qaytish huquqiga ega. O'zbekistonga kirayotgan payti uning chiqish vizasining muddati o'tgani uchun hech qanday muammo bo'lmaydi. Bu normal holat. Qonunda bunga qarshi hech qanday jazo ko'zda tutilmagan.
Dedi, xorijga chiqish, kirish va fuqarolikni rasmiylashtirish boshqarmasining ismini oshkor qilmayotganimiz xodimi. Lekin suhbatdoshga ko'ra, O'zbekiston fuqarosiga berilgan chiqish vizasining muddati o'tgan vaqtda u borgan davlatidan boshqa davlatga sayohat qilsa, bu ma'muriy huquqbuzarlik hisoblanadi.
Fuqaro xorijda yurgan payti uning pasportidagi chet elga borish uchun ruxsat yozuvi yopishtiriladigan stikeri chiqish vizasining muddati o'tib ketsa va bu paytda fuqaro boshqa bir xorij davlatiga sayohat qilsa, u ma'muriy javobgarlikka jalb qilinishi mumkin. Masalan, fuqaro Kiprda payti stikerning muddati o'tganiga qaramay Buyuk Britaniyaga sayohat qildi. Bu mumkin emas. Shuningdek, fuqaro chiqish vizasiz xorijga sayohat qilsa ham ma'muriy javobgarlik ko'zda tutiladi. Bu holatlarda fuqaro jarimaga tortiladi yoki uning xorijga chiqishiga taqiq qo'yilishi mumkin. Jarima har bir fuqaroga individual belgilanadi. U qancha marta muddati o'tgan stiker bilan sayohat qilgani inobatga olinadi. Xorijga chiqish taqiqi ham turlicha bo'lishi mumkin. 3 yildan 5 yilgacha xorijga chiqish uchun taqiq qo'yilishi mumkin.
Dedi, xorijga chiqish, kirish va fuqarolikni rasmiylashtirish boshqarmasining ismini oshkor qilmayotganimiz xodimi. O'zbekiston Vazirlar Mahkamasining 1995 yilning 6 yanvaridagi O'zbekiston Respublikasi fuqarolarining chet elga borishlari tartibi va O'zbekiston Respublikasining diplomatik pasporti to'g'risidagi nizomni tasdiqlash haqidagi 8 sonli qaroriga muvofiq O'zbekiston fuqarolari xorijiy davlatlarga, shuningdek qo'shni davlatlar Tojikiston va Turkmanistonga borishlari uchun chet elga borish uchun ruxsat yozuvi yopishtiriladigan stiker, ya'ni chiqish vizasini rasmiylashtirishlari shart hisoblanadi. O'zbekiston Ichki ishlar vazirligining rasmiy saytida yozilishicha, O'zbekiston va Qirg'iziston o'rtasidagi hukumatlararo shartnomaga asosan Qirg'izistonga 60 kundan ortiq muddatga borayotgan fuqarolar ham chet elga borish uchun ruxsat berish yozuvi stiker, ya'ni chiqish vizasini rasmiylashtirishlari lozim hisoblanadi. Vazirlik saytidagi ma'lumotga ko'ra, chet elga vaqtincha bormoqchi bo'lgan O'zbekiston fuqarolari belgilangan shakldagi 2 nusxada to'ldirilgan ariza, anketa, pasport, fotosurat, davlat boji to'langanligi haqidagi chiptani taqdim etgan holda doimiy ro'yxatdan o'tgan joydagi xorijga chiqish, kirish va fuqarolikni rasmiylashtirish, ya'ni AVIR bo'limlariga murojaat qilishlari lozim bo'ladi. Hujjatlar 15 kun ichida o'rnatilgan tartibda ko'rib chiqilib, fuqaroning pasportiga 2 yil davomida amal qiluvchi xorijga chiqish uchun ruxsat berish yozuvi yopishtiriladigan stiker, ya'ni chiqish vizasi rasmiylashtirib beriladi. 2 yillik muddat davomida fuqarolar ichki ishlar idoralariga qayta murojaat qilmasdan bir necha bor chet elga borishlari mumkin. O'zbekiston Vazirlar Mahkamasining 8 qaroriga ko'ra bir qancha sabablar chet elga borish huquqini cheklash uchun asos bo'lib xizmat qilishi mumkin. Jumladan, agar shaxs davlat siri hisoblangan ma'lumotlardan voqif bo'lsa yoki uning chet elga borishiga monelik qiluvchi boshqa shartnoma, kontrakt majburiyatlari amalda bo'lsa, hamda agar shaxsga nisbatan jinoiy ish qo'zg'atilgan bo'lsa. Shuningdek, agar shaxs sudning hukmi bilan alohida xavfli retsidivist deb tan olingan yoki ichki ishlar organlarining ma'muriy nazorati ostida bo'lsa va agar shaxsda sud tomonidan yuklangan ijro etilmagan majburiyatlar bo'lsa, hamda agar shaxs o'zi to'g'risida qasddan soxta ma'lumotlarni bergan bo'lsa, agar sudda shaxsga nisbatan fuqarolik da'vosi qo'zg'atilgan bo'lsa, hamda agar shaxs chaqiriq uchastkasida ro'yxatga olingan va haqiqiy muddatli harbiy xizmatga chaqirilishi kerak bo'lsa. Shuningdek, agar shaxsga nisbatan Ichki ishlar vazirligida yoki Tashqi ishlar vazirligida vakolatli organlarning ushbu shaxsning chet elda bo'lgan vaqtda kelgan mamlakati qonunlarini buzganligi to'g'risida axborot, shuningdek borishiga maqsadga muvofiq emasligi ko'rsatadigan axborot mavjud bo'lsa ham chiqish viza berish taqiqlanishi mumkin. O'zbekistondagi ayrim huquq faollari va mustaqil jurnalistlar yuqorida ko'rsatilgan sabablardan xoli bo'lsa ham chiqish viza berilmaydigan fuqarolar ro'yxatiga kiritilgan. Aziz tinglovchi, agar sizning bugungi savolga muqobil javoblaringiz bo'lsa yoki o'z tajribangizda sinalgan holatlar bilan ozodlik olgan javoblarni to'ldira olsangiz, o'z fikr mulohazalaringizni ozodlik saytiga joylangan chiqish viza muddati tugadi, jazo qanday nomli maqolaga sharh sifatida qoldirishingizni so'raymiz. Shuningdek, yana qaysi savollarga javob topishni istaysiz? Ozod javobga murojaat qiling. Savollaringizni Skype orqali Ozod Skype yoki erkin mikrofonga yo'llashingiz mumkin. Shuningdek, telefon orqali +420 602 612 713 va +420 221 123 381 raqamlariga qo'ng'iroq qilib, savollaringizni berishingiz mumkin. Shu o'rinda chiqish vizasi bilan bog'liq qo'shimcha bir ma'lumot. Joriy yilning 4-yanvaridan boshlab qonunga xilof ravishda O'zbekistondan chet elga chiqish yoki O'zbekistonga kirish uchun jazo 5 yildan 10 yilgacha qilib belgilandi va ushbu jazo turiga chiqish vizasiz xorijga chiqish ham kiradi. Ya'ni chiqish viza bo'lmagan taqdirda siz chet elga chiqsangiz, bu 223 modda, ya'ni Jinoyat kodeksining 223 moddasiga ko'ra jinoyat deb hisoblanadi va bu siz o'sha 5 yildan 10 yilgacha qamoq jazosiga hukm qilinish xavfiga duch kelishingiz mumkin. Aziz tinglovchi, shu o'rinda dasturimizni yakunlaymiz. Dastur davomida tinglaganingiz lavha va xabarlarning to'liq matnini Ozodlikning internet sayti orqali o'qish imkoniga egasiz. Saytimizga O'zbekiston ichkarisidan Sayfon va Ozodlik Mobi yordamida kira olasiz. Sizni albatta saytimizda kutamiz. Efirlarimizni tinglashda davom eting. Bu Ozodlik radiosi. Pragadan gapiramiz.